Valsts zinātniskā institūtā mēs esam konstatējuši, ka ir izmaksāti pabalsti, kas likumā nav paredzēti. Izmaksāts veselības apdrošināšanas prēmijas lielākā apmērā nekā to pieļauj likums. Gadījums par piemaksu par personisko ieguldījumu cilvēkiem, kur vēl nevienu dienu nav nostrādājuši, jau no pirmās darba dienas nosaka šādas piemaksas. Kultūras ministrijas revīzijā tika konstatēts gadījums, kad atlīdzība izmaksāta vairāk kā 13 tūkstoši eiro apmērā. Mēs par šo te gadījumu ziņojām jau revīzijas laikā policijai. Policija, izvērtējot mūsu informāciju un vietējo situāciju, ir konstatējusi, ka ir pamats uzsākt kriminālu procesu.